Zaostřeno.
Polští Karaimové v mnoha ohledech nabourávají tradiční obraz Polska. Jejich náboženská tradice může představovat inspirativní impulzy pro snahu o mezináboženský dialog. Karaimové jsou etnicko-náboženská skupina, která ve své tradici spojuje prvky judaismu, křesťanství a islámu. V Polsku žije Karaimů jen pár desítek, přesto představují aktivní společenství, které pečuje o svou identitu a zkoumá svoje kořeny. Karaimové vydávají odborné publikace, ale také třeba hudební nahrávky. Na polské Karaimy zaostříme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Nejprve se zastavíme na Karaimském hřbitově ve Varšavě. Ukáže nám ho Karaim Adam Dubinský, který hřbitov dobře zná, jednak díky svým akademickým aktivitám, jednak proto, že tam jsou pohřbeni jeho příbuzní.
Proszę bardzo. Jesteśmy na cmentarzu karaimskim w Warszawie.
Nacházíme se na Karaimském hřbitově ve Varšavě v ulici Redutova. Tento hřbitov je jediným karaimským hřbitovem na území dnešního Polska. Hřbitov vznikl ke konci 19. století, konkrétně v roce 1890. Karaimové v té době přebývali na Krymu, odkud pocházejí, dále v Galicii, Volyni a na Litvě. Nejdále se dostávali do míst tehdejší západní hranice Ruska do Varšavy. Na Krymu se Karaimové živili hlavně obchodem s tabákem. Na konci 19. století se tito obchodníci dostávali do Varšavy. Víme, že tady žilo zhruba 20 až 30 lidí. Bydleli ve Varšavě, pracovali ve Varšavě, obchodovali ve Varšavě a také ve Varšavě umírali. Vyvstala tak nutnost zřídit zde hřbitov. Podle náboženských pravidel, která platí u všech kultur na východě, má být zemřelý hned pochován, nejlépe v den skonu nebo dnu následujícím, ne však později než v sobotu. Obyvatelé Varšavy, jejíž rodná města ležela na Krymu, nebyli schopni pochovat své zemřelé v souladu s tímto příkazem, a tak se rozhodli zde založit hřbitov. A tak, jak jsem říkal, vznikl v roce 1890.
I ten cmentář, tak jak povedal, byl založený v roku 1890.
Kolik je tady vlastně hrobů?
V té chvíli je okolo 80 hrobů.
V tuto chvíli je zde kolem 80 hrobů. Jedná se hlavně o hroby z poválečné doby po roce 1945. Jinak zde máme dva zachovalé hroby z 19. století nebo začátku 20. století.
Můžete nám je ukázat?
Tak. Stojíme při nejstarším nagrobku zachovaným, ale tež soudíme, že jedním z nejstarších.
Stojíme u nejstaršího zachovalého náhrobku na Karaimském hřbitově. Patří Sadukovi, Osipovi či Křemelovi, což je typické karaimské jméno. Byl to Karaim pocházející z Kafy, obchodník s tabákem. Tento člověk také přispěl na vznik hřbitova. Zemřel v roce 1895 ve svých 55 letech. A tady vidíte napsáno, že náhrobek nechala postavit jeho žena. Z toho usuzujeme, že tento člověk zde ve Varšavě žil společně se svou rodinou.
S rodinou v Varšavě v tom roku 1895. Nevím, či podchodíme blíže, či tutaj staneme.
Tutaj staneme.
Dobra. Widzimy drugi nagrobek zachowany z przed pierwszej wojny światowej. Jest to nagrobek z białego pięknego marmuru.
Zde widzimy dalszy zachowalý náhrobek z doby przed první světovou válkou. Je to náhrobek z pěkného bílého marmuru. Náhrobní epitaf se bohužel nedochoval, a tak nevíme, kdo je zde pochován. Z rostlinných motivů na náhrobku a použitého bílého marmuru se ale domníváme, že zde byla pochována žena nebo dívka. Je možné, že to byla dcera karaimského armádního lékaře, který si dělal svůj doktorát na Varšavské univerzitě na přelomu 19. a 20. století.
Na přelomě 19. i 20. věku.
Je tady vlastně pár jmen, který se opakují na těch náhrobcích.
No tak, cmentář oczywiście jest związany z losem społeczności karaimskiej, jak przy każdej społeczności.
Hřbitov je úzce spjat s osudem karaimského společenství, tak jako ostatně každý hřbitov nějak vypovídá o osudu toho nebo onoho společenství. Vyplývá to z přikázání karaimského náboženství, že každý karaim má povinnost sám studovat písmo, číst texty, svaté texty v původním jazyce a sám si z toho brát ponaučení. Ke každé interpretaci si věřící karaim má dojít sám a neodvolávat se na výklad nějakých autorit. Z toho také pramení přesvědčení, že karaimové byli vždycky vzdělaní, uměli číst a psát, a to v dávných dobách nebylo zrovna samozřejmostí. Dokumenty uvádějí, že na konci 19. století, když bylo Polsko ještě součástí carského Ruska, z přibližně 10 000 členů karaimské komunity mělo až 15% lidí vyšší vzdělání, buď obchodní nebo právnické. Karaimové byli vždycky vzdělaným národem. Tato tradice v karaimské komunitě trvá dodnes. V naší komunitě máme největší podíl lidí s vyšším vzděláním. A měli jsme také mnoho vynikajících vědců, kteří bohužel spočinuli na tomto hřbitově.
Kteří niestety spočívají na cmentářu tutaj.
Karaimský hřbitov ve Varšavě popsal Adam Dubinský.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, máme zaostřeno na karaimskou menšinu v Polsku. Velmi dobře ji zná Mariola Apkovičová, která je sama Karaimka. Je to podle ní etnická skupina, kterou pojí také náboženství.
Určitě ano, protože Karaimové to je jak náboženství, tak etnikum. Já jsem Karaimka vyznáním i původem. Jsem představitelkou karaimské komunity, která odjakživa žila na území Polské republiky, tedy v Polsku, Litvě, na západní Ukrajině a stále se identifikuje s tímto pojetím a má kořeny na Krymu.
Tvoří Karaimové uzavřené společenství.
V dnešní době uzavřená společenství neexistují, i když jsou tu jisté prvky ochrany vlastní kultury a identity a máme na to svoje vnitřní mechanismy. A k té uzavřenosti, do konce druhé světové války nebylo možné uzavírat smíšená manželství Karaimů s nekarajmy. Ale byl to spíš důsledek opatření, která tehdy platila v zemích, kde žily náboženské menšiny, Karaimové, Židé nebo Muslimové. Většinová společnost odmítala, aby se do jejich rodiny dostal někdo, kdo není křesťan. Také nebylo možné konvertovat ke karaimské víře. Po druhé světové válce stát uzákonil možnost občanského sňatku. I dnes je v naší karaimské komunitě hrstka lidí, kteří v takových manželstvích žijí, mají děti a ty prostě vychovávají ve dvou kulturách. Někdy se cítí víc jako Karaimové, někdy víc jako Poláci nebo Litevci. To je individuální.
Dá se vyčíslit počet věřících Karaimů v Polsku?
To je také pytanie, které je
odpověď. Na to se dá odpovědět buď jednoduše, anebo složitě. Věřící Karaimové se účastní náboženských obřadů. Tady v Polsku je nás málo, ale setkáváme se několikrát do roka při velkých svátcích. To se nás sejde tak 50-60. My odhadujeme, že v Polsku se ke karaimskému náboženství hlásí přibližně 100 lidí. Podle sčítání lidu z roku 2012 je tady Karaimů 314. My z legrace říkáme, že je to hodnota pí vynásobená 100, protože tolik nás prostě není. Možná jsou to lidé, kteří mají nějakého karaimského předka a dnes se k němu hlásí, ale názory na ty počty Karaimů v Polsku se prostě různí.
Existuje několik teorií ohledně původu Karaimů, ke které se kloníte vy?
Je těžké poznat, odkud kdo pochází. Nenosíme žádné symboly. Nikdo z nás nemá na těle vytetovaný nápis Krym, aspoň si to myslím. Ale odjakživa se od Poláků doslyšíme. Nemáme světlé vlasy ani modré oči. Máme tmavé vlasy i oči, podobně jako Turci. Když jedeme do Turecka, potkáváme tam lidi, kteří se nám podobají jako vejce vejci. To ale vypovídá jen o etnickém původu naší skupiny. Máme silnou citovou vazbu k místům, odkud jsme přišli, ať už jsou to litevské Troky, Vilnius, Volinský Luck nebo Halič. Máme tu soubor, který se zaměřuje na folklor krymských Karaimů, který se jmenuje Makam. Hraje písně, které se dřív zpívaly v karaimských rodinách. Líbí se nám i jejich tatarské písně, je to prostě součást naší identity.
Váš spolek vydává nejenom knihy, ale třeba také CDčka s hudbou.
Karaimové jako etnická skupina pocházejí z Krymu a pak přišli do Evropy. Podle mě jsou v určitém ohledu dědicové chazarské kultury. Dnes je ale těžko říct, jak se která etnika mísila před 2000 let. Podle antropologických výzkumů z 30. let, protože tehdy bylo velmi módní řešit, odkud kdo pochází, je náš původ turkický. Určitě je možné, že našimi předky jsou Chazaři. Nevíme ale, jaké náboženství Chazaři vyznávali, jestli to byl karaitský nebo rabínský judaismus. O tom se můžeme přijít do konce světa a dokud někdo nevynalezne stroj času, jistotu mít nebudeme. Prostě nejsou prameny. Cítíme se být dědici chazarské kultury, ale Chazaři jako takový nejsme. Jsme Karaimové.
Jak byste popsala karaimské náboženství? Mísí se v něm prvky tří velkých monoteistických náboženství.
Karaimské náboženství je náboženství knihy. Žijeme a slavíme svátky podle pěti knih Mojžíšových. To je základní zdroj pro židy, křesťany a vlastně i pro muslimy. My jen neuznáváme další spisy těchto náboženství. Určité vlivy islámu lze vystopovat v některých karaimských modlitbách. S křesťanstvím je to složitější. Karaimové, kteří přijeli z Krymu do Evropy v 15. a hlavně 16. století, potom požádali krymské Karaimy o povolení, aby se při modlitbě nemuseli zouvat, protože v zimě se prostě nemohli modlit bosí. Můžeme to chápat jako vliv, řekněme, zeměpisný, anebo jako vliv křesťanství. V modlitebně v Litevských Trokách mají podobné lavice jako v kostele. Přitom naše modlitebna, Kenesa, se podobá kostelu asi tak jako synagoga, takže moc ne, i když pár společných prvků by se našlo. Karaimové uznávají Ježíše a Mohameda jako proroky seslané pro lidi jiných vyznání. Ježíš je tedy prorok křesťanů, Mohamed prorok islámu, ale karaimští proroci to nejsou. To je filozofická otázka, ale žádný vliv. Ještě mě napadá modlitba, kterou říkáme na začátku a na konci každého obřadu. Otče náš, novozákonní modlitba. Jak nebo kdy se dostala do karaimského kánonu, to nevím. Ale jestli to byla Ježíšova modlitba, tak vlastně Ježíš tehdy ani nebyl křesťan, ale vyznavač judaismu. Možná je to prostě tím, že tehdy nebyly tak pevné kategorie a jednotlivá učení nebyla tak vyhraněná. Karaimové mohou přijímat texty, které nejsou v rozporu s Tórou.
Jaké máte vztahy s ostatními věřícími v Polsku?
Vztahy Karaimů, Židů, katolíků, protestantů v Polsku jsou korektní. S žádnou skupinou nemáme negativní vztahy. Se Židy nevedeme žádný dialog. V něčem se naše učení shodují, v něčem rozcházejí. Nás Karaimů není mnoho a v současnosti nemáme žádné duchovní, takže se ani nemůžeme účastnit mezináboženského dialogu. Snaha byla. V roce 1989 dostali Karaimové pozvání do kláštera verbistů, aby se představili a něco o sobě řekli. Takže to se dá považovat za jistou formu ekumenického dialogu mezi křesťany a Karaimy. A podílíme se také na vytváření legislativy, která se týká náboženských menšin v Polsku.
Karaimů je na světě asi 20 tisíc. Udržujete vzájemné kontakty?
Ráda bych upřesnila ten počet, 20 tisíc. Karaimů krymského původu jsou na světě asi 2 tisíce. S touto skupinou se identifikuji i já. Těch 20 tisíc zahrnuje i Karaimy, kteří pocházejí z Egypta a kteří dnes žijí v Izraeli nebo ve Spojených státech. Vyznávají sice karaimské náboženství, ale ke karaimskému etniku se nehlásí. Udržujeme s nimi styky, stejně jako s ostatními Karaimy. Těžké nebýt v kontaktu s Litvou, když tam mám polovinu rodiny. Od dětství tam jezdím v podstatě každoročně. Máme stále kontakty i s Ukrajinou a dnes i s Krymem. Do politiky nemusíme zabíhat, ale i s Ruskem. Moje sestra pracuje v Moskvě. Víte, o nás se říká, že tam, kde žijeme, tvoříme sice nejméně početnou menšinu, ale za to největší rodinu. A je to tak, protože dobře známe svoje rodinné vazby. A když někdo přijde s tím, že má někde karaimské předky, můžeme je snadno vyhledat. Stačí pár údajů, anebo nahlédnout do rodokmenů.
Existuje něco jako karaimský folklor?
Karaimi nevykstaučili čegož takého, co můžeme nazvat folklorem nějakým.
Polští Karaimové nemají folklor, protože byli vždycky vzdělanci a žili především v menších či větších městech. Rozvíjeli zvyky vycházející z náboženských tradic. Liturgie a náboženské zvyky Karaimů se ovšem také dají brát jako součást folklorní tradice. Liší se regionálně. Jinak vypadají v Trokách, jinak v Haliči. I karaimská kuchyně se místo od místa liší. Obřady spjaté s narozením dítěte, svatbou a pohřbem mají také prvky, které nejsou přísně vzato náboženské, ale jsou karaimské. Předávají se z generace na generaci a určitě vznikly ještě na Krymu. Na neštěstí je v současnosti nejběžnějším karaimským obřadem pohřeb, který se samozřejmě také liší od běžných polských pohřbů.
A jak je to s karaimskou hudbou? Vy už jste to trochu nakousla, můžete to rozvést?
Karina Firkavičiute z Vilniusu teď napsala zajímavou práci o tradiční karaimské hudbě. Zjistila, že se zachovalo mnoho zápisů liturgické hudby, ale světských moc ne. Dokonce i ukolébavky jsou nástrojem výchovy dítěte do karaimského náboženství. Zpívá se v nich třeba o desateru. Co se týče hudby v karaimštině, a to vím i z vlastní zkušenosti, je dnes součástí světského života. Máme takový zvyk, že skládáme básničky anebo písničky o různých událostech. Karaimští skladatelé v Polsku nejsou, ale máme oblíbené melodie. Spousta písniček vznikla ve 20. 30. letech, protože tehdy jsme měli několik básníků, kteří psali karaimsky. Tyhle písničky zpíváme dodnes. Melodie jsou polské, ukrajinské, ruské. To jsou kulturní prvky, které lze chápat jako domácí karaimskou kulturu. Na začátku první světové války začaly v Rusku a Rakousku platit zákony, které nařizovaly obyvatelům odstěhovat se z blízkosti fronty. Karaimové Strok a Vilniusu se museli přestěhovat do ruského vnitrozemí. Část z nich skončila na Krymu. Když se na začátku 20. let vraceli, přinesli si odtamtud i hudbu. Znovu sem tak přišly hudební motivy krymských Karaimů společně s tancem Kajtarma, který byl na Krymu populární.
Vyrovnali se Karaimové s druhou světovou válkou?
Druhá světová válka byla hrozná pro všechny, ať stáli na kterékoliv straně fronty. Bylo to trauma. Karaimové měli problém už před začátkem války. Hned po první světové válce přesídlili Karaimové z Krymu do Evropy. Byli součástí ruské emigrace a usazovali se také v Čechách a Německu, ve Francii. A když v Německu vešly v platnost norimberské zákony, museli lidé, kteří tam žili, dokládat původ. Němečtí Karaimové se obrátili na tehdejšího chachama, nejvyšší náboženskou autoritu, s prosbou o pomoc. Chtěli, ať německým úřadům vysvětlí, co je to karaimské náboženství. Začalo se s tím v roce 1936, trvalo to několik let, a Němci na konci roku 1938 dali těmto dokumentům úřední platnost. Když se pak Československo stalo protektorátem, součástí Německé říše, českoslovenští Karaimové si nechávali vystavovat potvrzení o tom, že jsou Karaimové a že nemají židovské předky. To Karaimům v Německu, Československu a později také Polsku pomohlo přežít tu strašlivou dobu. Němci dělali různé výzkumy a došli k závěru, že Karaimové jsou čistí Árijci a nemají se Židy nic společného. Nechci to rozebírat, ale ty nacistické výzkumy byly velmi traumatické, pořád je to v živé paměti. Většina dnešních osmdesátníků v dětství zažila prohlídky a testy. Moji rodiče si tím také prošli. Tahle vzpomínka na válku v nich zůstala. Vzpomínka spojená se strachem. To je jedna část vzpomínky Karaimů na druhou světovou válku. Další věc je změna hranic, která vedla k tomu, že se přerušily kontakty a skončilo všechno, co se do té doby rozvíjelo. Kulturní a literární, intelektuální život. To vše se prostě přerušilo. Některá společenství zanikla. Z Lucku všichni odešli do Polska. Zůstala tam jedna rodina. Modlitebnu znárodnili, pak vyhořela, hřbitov zničili, dnes tam stojí domy. V Haliči zůstalo pár lidí, ale dnes už tam žádní Karaimové nejsou, jenom hřbitov. Karaimové z Vilniusu a okolí chtěli také do Polska, protože se do určité míry cítili být Poláky. Litevská vláda jim to ale nepovolila. Prý, když zaknížete Witolda, přišli na Litvu, mají tam zůstat. Část mladých přesto odešla, ale díky tomu, že většina musela zůstat, se zachovaly modlitebny v Trokách a Vilniusu.
Vysvětluje polská karaimka Mariola Apkovičová. Karaimové jsou nejmenší náboženskou menšinou v Polsku. Karaimské svatyně, kenasy, mívají oddělenou galerii pro ženy, jak to známe ze synagog. Také se tam vyskytují šesticípé hvězdy. Ovšem Karaimové se na rozdíl od Židů nemodlí směrem na východ, ale na jeruzalémskou mešitu Al-Aqsa a také jsou tímto směrem orientovány jejich hřbitovy. A to už je pro dnešek z pořadu Zaostřeno vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.